Ну що ж, дорогі глядачі і слухачі, ми закінчуємо наші реколекції третьою християнською чеснотою про любов. З одного боку, дуже радісно, так, про цю тему говорити, з другого трошечки сумно, тому що останнє. Так, є таке трошечки ваше просвященство, сум, що завтра вже реколекції не буде.
Ви знаєте, я коли ви мене сюди запросили, я дуже хвилювався все-таки, ну, вже розумієте, це ви тут як на щодень з мікрофонами. Але треба признати, я колись почув такий жарт про священника, який заснув під час своєї проповіді. Я зрозумів, знаєте, перший день дуже хвилювався. Сьогодні я так вже сижу і так розумію, що якби ми ще так тиждень, про, якби не три дні, а тиждень, я б тут теж міг заснути.
Думаю, сьогодні не заснемо. Будь ласка.
Ну, церква не випадково, бачите, робить реколекції зазвичай трьохденними, таких в парафіях. Хоча як духовенство, ну, маю на увазі священники там, чи монахи, монахині їдуть переживати свої реколекції, вони, звичайно, довше трохи тривають. І самі єзуїтські реколекції, наприклад, там 10 днів, та, один вважається ігнаціанський тиждень, але для нас трьох днів, принаймні, те, що маємо, так. Отож, сьогодні ми говоримо про чесноту любові, і це така тема, дійсно, ну, хоча й про віру можна багато говорити, але про любов можна або так багато сказати, а можна нічого не сказати, знаєте, тому що ніби і так все зрозуміло, коли про любов треба казати, ніби все зрозуміло. Ось. І взагалі це така тема, яка для нас, християн, повинна бути дуже зрозумілою, тому що це перша річ, це перша чеснота, яку ми повинні здобувати, мабуть, вона найголовніша. По-перше, вона богословська, так, як ми вже говорили, ці три чесноти, вони просто повинні бути в нашому житті, ось, а вона повинна бути на щодень з нами. Ось, кожен повинен її здобути. Любов, вона є найбільшою, тому що, як знаємо сам святий Павло в першому листі до Коринтян, 13 розділ, 13 вірш, говорить, тепер же залишаються віра, надія, любов, ці три, але найбільша з них – любов. Ну і ми це розуміємо, ми з ним погоджуємося одразу, не тому що це Павло сказав, а тому що самі ми розуміємо, так, що вона є найбільша. Ось, якби я не мав любові, говорить далі апостол, я був би ніщо. Коли християнин матиме усі знання, тобто дари пророцтва, чесноти, привілеї, там, служіння, але не матиме любові, то вони, каже він, ніщо, і він не матиме з цього дослівно жодної користі. Так? Тобто вона на першому місці. Так? Ось, але не тільки святий Павло, наприклад, будь-хто з святих, наприклад, святий Августин, дослівно цитую, написав такі слова: «Звершення всіх наших справ – це любов. У ній мета, саме завдяки неї біжимо, саме до неї поспішаємо, раз осягнувши її, у ній спочинемо». Дуже гарні слова, вважаю. Ну. І бачите, навіть католицька церква, ось коли оголошує когось блаженним чи, ну, святим, то є зазвичай священик, який відповідає за цей беатифікаційний чи канонізаційний процес, як ми його називаємо. І тоді цей священик, він досліджує чесноти людини. Ну, за що? Кожен святий чогось осягнув, якби, чого люди вважають його, її святим святою. Тому треба дослідити життя. І є критерії певні, виписані оці людські чесноти, наприклад, так? І, звісно, як ми кажемо, хтось святий, то, ну, треба, щоб в усьому якийсь приклад показав, але не завжди так вдається, коли мова про людські чесноти, так? Тому що хтось там був вибуховий, там, і кажуть, ті, які там жили поряд, кажуть, ну, святий, то святий, але ми його пам'ятаємо, як він там, як десь там, да, конфлікт якийсь був, як йому важко себе було опанувати. Але це мова про людські чесноти. Тобто, людські чесноти, вони можуть кульгати трохи, там, бути більш одна розвинута чи менше. Натомість, коли мова про досліджується Божі чесноти, вони повинні бути присутні в цього кандидата на вівтар, так? Повинні бути присутні всі три, а особливо любов. Якщо тут тільки щось кульгає, жоден святий, якби, на церква не оголосить такого. Тобто кожен святий, свята, яких ми маємо в католицькій церкві, вони є для нас взірцем віри, надії, а передусім любові. Таким прикладом. Ось. така притча, якщо кажете, що я багато історій розказую, різних притч, то слухайте, так, притча про пошук істини, пошук правди. Ось, колись Господь і нас буде питати про те, що ми в житті здобули, як цього мудреця, про якого я зараз вам розкажу. І питання, чи ми його не засмутимо, так як цей мудрець засмутив. Одного разу мудрець, мабуть, як так його називає притча, потрапив до неба і зустрівся ангел, який його зустрів. Між ними відбувся діалог такий. Ангел одразу запитав його, каже, як ти прожив своє життя? І мудрець щиро почав казати, каже, я постійно шукав істину. Ну, знаєте, правду шукав, правдою. І сам Ісус сказав, я дорога, правда і життя, так? Тобто, добре робив. І ангел сказав, добре, це дуже схвально. Розкажи мені, що ти робив для того, щоб знайти цю правду. Ось. І мудрець почав казати, що, каже, я знаю, що мудрість, вона знаходиться в книжках, розумних книжках, тому я купував книги, я дуже-дуже багато читав, я мав дуже велику бібліотеку, ось, я знаю, що мудрість знаходиться в книжках не релігійних, але передусім релігійних, тому я також читав і релігійну літературу, я дуже багато читав Святе Письмо, я ходив до храму, ангел задоволено посміхався, чуючи ці слова. Ось, потім він каже, це для мене було недостатньо, я подорожував, я дивився, як живуть люди в інших країнах, що вони, як вони говорять про істину, так, про правду, про створений світ, про сенс людського існування. Я був постійно в пошуках. Ось, ангел теж схвально кивнув на ці слова головою. Ось, каже він, продовжує він далі, каже, я багато дуже розмовляв і дискутував з іншими мудрецями, тому що в дискусіях народжується істина також. Ось це і все. Ангел зробився сумним. Що не так? Ти все зробив правильно, але ти нічого не сказав про любов, каже ангел. У мене не було часу на любов, тому що я шукав постійно правду під час свого життя. Ось на що ангел відповів, каже, немає істини, немає правди там, де немає любові. Навіть глибока істина народжується з глибокої любові, відповів йому так, такими словами. Тобто, сподіваюсь, коли Господь нас колись запитає, чи ти шукав любов, ми скажемо так, я цьому присвятив багато часу, істину шукав і на відпочинок час знаходила, так, але ось любов я шукав, Господи, а ти є любов'ю, так. Ось, визначення, чеснота любові, говоримо про неї, що це таке? Ну, знову ж таки, кланяється нам катехізм католицької церкви, таке авторитетне джерело для нас, і цитую, любов є Божою чеснотою, про це ми, ну, принаймні, слухачі вже не забудуть, мабуть, є Божою чеснотою, через яку ми любимо Бога понад усе задля Нього самого. Це перша половина визначення, любимо Бога задля Нього самого, так? А потім далі, а наших ближніх, як самих себе задля любові до Бога. Ось, тому що він так просив, він так наказував, так? Тобто, фактично, чеснота любові – це та сама заповідь любові. Та, це любов до Бога задля нього самого, так? І ближніх задля любові до Бога. І дійсно, ця чеснота настільки важлива для кожної людини віруючої, що Господь, прийшовши, робить її заповіддю. Ось, для кожного з нас. Ісус говорить в Євангелії від Марка, 12 розділ, 31 вірш, більшої за цю заповіді немає. Так? Ось. Заповідь – це не моральна якась порада. Ось така. Заповідь – це такий релігійно-моральний припис, обов'язковий до виконання. Заповідь – це дорівнює якби заповіт. Ось бачите, цей заповідь любові взагалі, Господь нам її залишив в останню якби хвилину, залишаючи цей земний світ, ось, ідучи на смерть. Ось, і для кожного з нас, ну, зрозуміло, що зрозуміло, що людина, яка свідома, а він був свідомий того, що він майже лічені хвилини залишається перебування з його учнями, людина, яка залишає цей світ, вона не говорить про щось, речі несуттєві, малосуттєві, так? Вона старається, уявімо собі батька, там, хай може батько ні, не дай Боже, так? Дідусь, так? Старий, прожив цей, помирає, сидять біля нього його син сидять, внуки сидять біля нього, і він помирає, якби, спокійно, якби, помирає на цьому. Ну, знаєте, кожен хоче почути щось, скажи щось для нас таке, що нам запам'ятається, і воно дійсно запам'ятається, бо це останні слова, це якби такий заповіт, остання воля людини, яка помирає. І такий для прикладу, якщо це дідусь там, чи бабуся, наприклад, вони релігійні, віруючі, вони скажуть: діти, я вас прошу, пам'ятайте про Господа, до храму ходіть, та? І потім вже помре ця бабуся, і не раз син чи дочка, я не раз таке чув, навернулися, дякуючи останнім словам. Все життя до храму, там дитина, наприклад, не ходила, вже будучи дорослою, а потім батько чи мати повертали і сказали: будь ласка, ходи до храму, якби, не забувай про Господа. І знаєте, не можуть, це якби заповіт, останні слова, так? Остання воля помираючої людини. Це дуже серйозні речі. Це речі, які запам'ятовуються на все життя. І потім каже такий чоловік, каже: ну не можу, я, каже. Я навіть через силу, але я йду, батько просив, якби це я, ну, щоб він з мене був задоволений. Він мене це просив, я хочу це виконати. І ця сама аналогічна ситуація, вона йде з Ісусом Христом. Він вже не розказує гарні притчі, там історії, повчання, там які в останній момент, потім апостоли будуть до цього повертатися, да, стануть дуже важливим. Він зосереджується на самому основному. І він що він робить? Відправляє першу Євхаристію, першу святу месу, під час якої хліб і вино перемінюються в тіло і кров. І ці слова, які він говорить, вони є для нас дуже важливими, тому що ми не завжди, якби так, ми розуміємо цей кульмінація, центральна подія цієї святої меси, це перемінення, так? Але пам'ятаємо, коли ми чуємо ці слова, і слова, які сам Ісус говорив устами священника, вони ж нам пригадують постійно про любов, про заповідь любові. Священник говорить, Ісус говорить через священника, беручи хліб, каже: це є моє тіло, яке за вас видається. Ось. Для єврея, в єврейській ментальності, тіло означає саму людину, її світ, її думки, її вподобання, те, чим вона живе, що для неї важливе. Тобто Ісус каже: це є моє тіло, тобто моє життя, все те, що я сказав, прожив, зробив, цей час, який, це для вас, так? Це воно для вас, це є моє тіло. Ось, беріть і їжте, це для вас, якби. Ну, досліджуйте те, що я вам дарую. І потім кров, тут же навіть не треба бути євреєм, щоб зрозуміти, що кров – це смерть, так? І потім Ісус каже: це є моя кров, яка за вас проливається. Тобто кров – це смерть. Ісус, якби, каже, не цими словами, даючи нам тіло і кров, каже: не тільки моє життя, цього, якби, замало, але навіть моя смерть для вас. Так я вас люблю. Тобто моє життя і моя смерть – це для вас, це з любові до вас. Ось. І потім каже, ці слова, да, які так часто називає: робіть це на мій спомин, і так. Але, бачите, і потім, ці слова, так можна, я їх пояснюю богословського, може хтось потім знову з їх значення якось забуде, просто скаже: тіло, кров Христа, да, забуде про це, про тут сама суть любові теж, так? То Ісус так, якби, сходячи до нас, роблячи ще простішим, миє теж ноги, якби, це теж, ну... І каже, що, пригадуючи нам так заповідь любові, і каже: робіть, я зробив так, Ісус, я Господь, робіть і ви так один другому, то що я Господь, я зробив так, ось ця заповідь любові. Розумієте, це останній момент перебування з апостолами, все про любов, Євхаристія про любов, обмиття ніг про любов, і пішов, залишив нас. Якби, саме головне, якби, пригадав і залишив. І бачите, кожен хрест, який ми бачимо, чи той, який на розарію знаходиться, чи той, який на стіні висить десь, чи десь в місті, чи той, який в машині у когось там, в праці десь на цьому, кожен хрест, він так насправді пригадує нам заповідь любові. пригадує нам заповідь любові і пригадує про те, що цю чесноту треба здобувати нам. Ось тому, що цих дві балки, яка так, балка вертикальна, з якої зроблений хрест, пригадує мої відносини з Господом, тобто моя любов до Нього, а балка горизонтальна пригадує про мою любов, мої відносини з ближнім, мою любов до ближнього, так? Любов Бога, любов ближнього. Ось. І бачимо, що Бог є любов. Знаємо ми, про це ми багато чуємо. І це, зрозуміти це взагалі, це суть усього християнського життя. Коли християнин не зрозумів, не усвідомив якось, не засвоїв це, не пережив це, Господь не дав цього досвідчити, що Бог є любов, ну, постійно кульгає, постійно якби йому ще рости потрібно. Бо навіть зрозумівши, що Бог є любов, там же ще скільки праці йде потім після того, так? Після того, коли зрозумієш. Бачите, для кожного християнина важливо дуже зрозуміти, що Бог є любов, зрозуміти, що Бог мене любить, зрозуміти, усвідомити, яку ціну велику він за мене заплатив. І усвідомлюючи собі це, тоді лише з'являється велике прагнення теж відплатити цим самим. Так? Якщо життя Господа, смерть, все для мене, це вираз Його любові, то я теж хочу Його любити. Так? Бо хто ти такий, Господи? Так? Як пісня співається в одній з пісень християнська, хто я? Так? Ось, чого я вартий? А ти мене полюбив таким, яким я є. Ось, пам'ятаєте, є така дитяча гарна пісенька там. Серцем люблю Ісуса, да? Серцем люблю Ісуса, завжди буду любити, бо Він перший полюбив мене. Ось, да. Господи, якби ти мене перший полюбив, а тепер я тільки відповідаю на твою любов, так? Дуже гарна пісенька, можете, дорослі можуть співати, до речі, якби що на цей. Ось, бачите, навіть зрозумівши тільки те, що любов – це любов, це дуже важливо в житті християнському, ми вже заслуговуємо на те, що Господь нас похвалив. Пам'ятаєте, як книжник прийшов до Ісуса і там виясняв за любов, він ще, можливо, нічого не робив. А Ісус йому сказав тоді слова, каже, що ти недалеко від Царства Божого. Знаєте, це як ця дитяча гра така буває. Холодно, холодно, тепло, тепло, о, гаряче знайшов, так? Ось у випадку того книжника, то недалеко це так тепло, так? Тобто Ісус сказав, о, тепло, тепло, слухай, та, могло бути холодно взагалі, тепленько, тепленько досить, ну, але мусить ще бути гаряче, звісно, треба далі йти, не тільки зрозуміти, що Бог є любов, бо можна з цим нічого не робити. Ось, так як з добрими натхненнями кажуть, та, що дорога до пекла є зроблена так з бруківки, тобто кожен камінчик – це якесь добре натхнення, яке ми мали на землі, але з ним нічого не зробили. Ось, можна так само тут зрозуміти, що Бог є любов, і з цим нічого не зробити, і так і буде тепло, тепло і гаряче. А до неба пускають тільки тих, хто почув гаряче, знайшов, якби, да, на цьому. Я колись мене дуже вразила така роздуми, хресна дорога, не знаю, хто написав ті роздуми, але коли там було про, здається, оця зупинка смерті Ісуса на хресті, ось 12-та, то там були більш-менш такі слова, автор написав цієї хресної дороги. «Я прийшов на цей світ з любові до вас, щоб привести вас назад до Небесного Батька. Я розповів вам про велику любов Бога до вас, про вашу велич, оскільки ви створені на образ Божий і Його подобу. Коли я розповів вам усе необхідне для вашого спасіння, я широко відкрив свої руки, щоб вас з любов'ю обійняти, а ви прибили їх до Христа, яке прикре непорозуміння». Ці слова мені дуже колись так закарбувалися. Якби цього Господа, який дійсно розказав нам все, і каже, він зрозумів, що після того, якби, ну, того всього, що він розказав про цей світ, про себе, про нас, хто ми, що ми, якби, розкрив обійми так, та? Розкрив обійми і очікував, що ми зараз ці обійми кинемося. А в цей момент, якби, хтось зліва і справа ці обійми просто цей. Господь каже, прикре непорозуміння між нами сталося, так? Ось він зовсім на щось інше очікував. І бачите, як часто буває нам, священникам, навіть люди задають такі запитання, а як правильно там хреститися, там, чи трьома пальцями, чи ось так, чи як старовіри, там, да, двома там, да, на цьому. І ніби, ну, я, як мене питають, я теж, ну, пояснюю, що ось католики так, тут є своя символіка, там є своя символіка, і так, якби Господь приймає, там, чи як, що потрібно молитися, там, щоб до Господа достукатися, там, як потрібно кошечок на Пасху приготувати, що там поставити, так це. А так рідко нас питають, як це, чи може і ми, священнику, рідко питаємо інших і себе самих, як правильно любити Бога і ближнього. А це фактично це, ну, найголовніше. Не говорю, що інші питання вони, бо зараз не можна, знаєте, всі літургійні приписи перекреслити, люди теж цікавляться і треба їм їх пояснювати. Але, ну, фактично це найголовніше. Ну, знаєте, це як з тою Мартою і Марією. Якби зрозумів, що любов – це найважливіше, і Господь вже задоволений, якби ти вже все зрозумів. Ось. І фактично, якщо, ну, розуміємо, що якщо хтось каже, як стати святим, так читай Біблію, так, і велика ця Біблія, я підкажу, як стати святим, якби, ну, якось простіше, так, ну, то 10 заповідей маєш, так і 10 заповідей важко запам'ятати. Колись було таке, колись, може, на Ютубі бачили, там було навіть вас єпископом важко запам'ятати. Журналісти ходили там по площі Святого Петра. Ну, я не принижую цим єпископів, бо там багато це люди, християн навіть бачили в інтернеті, так не сподівано. Важливі заповіді Божі. Так, дійсно важливі, треба їх виконувати. А для прикладу, скажіть нам 8 заповіді, єпископ паніться, якби так. Вам навіть важко заповіді навіть єпископом буває запам'ятати. Я там теж їх пам'ятаю, потім приходить момент, думаю, треба повторити їх там. Але навіть оці заповіді, 10 заповідей важко запам'ятати. Ну, як важко запам'ятати, ну, запам'ятай одну заповідь любові до Бога і до ближнього. Роби це, і будеш спасенний, так? Ось. І як, знову ж таки, любов, це не річ нематеріальна, яку можна показати пальцем, так? Це нематеріальна річ, тому як її перевірити? Ну, кожен з нас хоче її мати, просимо, стараємося любити Бога, ближнього. А як перевірити наявність її в нашому житті? Знову ж таки, що стиснувши кулачки, так, і такі там взяти прилад, як буває, там грушу вб'ють, так і показує, скільки там, да, на вулиці, там на Хрещатику стоять, можна дати копійочку і вдарити ту грушу, і побачити, які в тебе сила удару, так. Ось. А тут якийсь апарат придумати, такий, знаєте, цей, стиснути і сказати, я такого Господа люблю, раз, а ближнього, ну, трошки слабше вийшло. Ну, давай ти тепер, ну, сестра Люцина, хай стисне, а сестра Люцина би стиснула. Насильно, так. Жартую, сестра. Але цей, бачите, або крик нути сили, що сили там, хто голосніше, там, я коли з дітьми експериментував, там, давайте крикнемо це, я люблю Ісуса, там, Святого Олександра, і вони там кричали на весь голос, я люблю Ісуса, аж цей, якась бабуся, як кричать, як не дорізать. Ну, тобто це, ну, це не, ну, важко так перевірити. Чи якимось теплом, наявністю тепла в грудях, ось так тепленько мені, то люблю, Господи, я чую тепло, так, значить, люблю якось. Бачите, любов до Бога можна перевірити, лише один спосіб є. Це любов'ю до ближнього. Це такий, якби, лакмусовий папірець. Ісус каже, любіть, як я вас полюбив. Ось, так як я вас полюбив. І цікаво, що грецькою мовою слово милосердя, воно означає таку діючу, одаровуючу любов до ближнього. Милосердя означає любов до ближнього. Фактично, іншими словами, можна сказати, що любити ближнього, це так простіше, щоб пояснити, бо теж ближнього, як його любити, так, зараз, це бути до нього милосердним. Ось так цікаво. Бути до нього милосердним, відноситися до нього милосердно, відноситися з милосердям до його недоліків, до його, може, прикрого характеру там. Так, ось. Бачите, для нас, християн, важливо зрозуміти, бо ми дуже часто ідентифікуємо, оце, коли навіть говоримо про любов, то ідентифікуємо, що це мої, якби, не думаємо про вчинки, а думаємо все-таки про почуття якось. Та? От скільки разів таке буває, що під час сповіді люди приходять і сповідаються з того, що когось там не люблять. От Господь каже нам любити, а я цю колегу там в праці там, не люблю і все, або свого там начальника, найпростіше, там, найважче любити, так, на цьому. От не люблю його я, або каже, я там свого друга на дух не переношу. Та? І ми зараз собі, скільки ми собі згадуємо одразу, я вже згадав кількох чоловік, навіть хоча єпископ, да. які мені не дуже подобаються, десь не серед вас, і протягом і моєї історії я собі згадую, там Господь поставив на моєму шляху, так? Але бачите, що Господа не хвилюють мої почуття, зовсім не хвилюють. І не можна сповідатися, сказати, що я відчуваю там неприязнь до когось там. Хтось мені дуже там, не знаю, кратно не подобається хтось. Господа це не хвилює. З цього не потрібно. Не потрібно з цього сповідатися. Християнська любов, Клайв Льюіс, відомий автор, цитую його, християнська любов до ближніх не змушує нас захоплюватися ними. Ось. Господь зовсім нас від цього не вимагає. Хтось нам може подобатися, пише цей автор, хтось навпаки, ні, не дуже. Якби. Дуже важливо зрозуміти, що наші симпатії чи антипатії до інших осіб не є ані гріхом, ані чеснотою. Як скажемо, і наше відношення до їжі. Це просто факт. А ось те, що ми робимо з нашими симпатіями чи неприязню в житті, це стає гріхом або чеснотою. Ось так їжа, хтось каже, що ти любиш чи не любиш, там, я люблю вареники, там, да, хтось каже, не я, зараз, я вже сказав, що я зефір люблю, тепер мені всі дарують зефір, це мені приносять. Так, але це, так ми створені якось, так в генах закладено, що щось нам подобається з їжі, а щось не подобається, і хочемо ми цього, чи не хочемо, повірте, що навіть святі так само, не виходило в них от відчувати любов до всіх, хтось їм подобався так само, і хтось не подобався. Людей, які їх оточували. І так вони померли з цими. Ось. Тому Господа це не цікавить. Це кожен це переживає. Господа цікавить, що я з цим роблю. Ось потім, да. Це я всередині відчуваю. А що я назовні з цим роблю? Люби ближнього зараз. І, звісно, легко нам любити тих, хто нам симпатичні, так, одразу якась приязнь до них. Ось, і дуже часто так буває, знаєте, що ця симпатія чи антипатія до людини, вони, як говорять психологи, вони народжуються прямо протягом першої там хвилини спілкування з людиною. Ось, зауважте. Зустрічаємо людину, там, тільки познайомтеся, так, ми руку подали чи не подали, почали говорити, потім, як твоє враження? Не сподобалося вона, нічого, як підстав немає, так, або молодець, так, симпатичний такий, на цьому. І психологи говорять, що навіть в першу хвилину народилося це, ми відчули симпатію чи антипатію, і дуже важко, так вже на 70% воно вже, знаєте, думка про цю людину закарбувалося. А потім треба часу, щоб її поміняти. Іноді буває, ми помиляємося, потім каже, недобре, я так подумала про нього там з такими. Він добра людина, все-таки, друзями навіть ставимо, але це з часу потім треба, чи навпаки, так? Сказати, так сподобався, так мене в житті розчарував, так, на цьому. Бачите, такий приклад гарний, мені здається, дуже, що з цим робити, так? Це, знову ж таки, про цю любов до ближнього, щоб показати Господу, що ми його любимо, є для нас таким прикладом свята Фаустина Ковальська, вже згадував я про неї вчора, ось. Коли вона померла, залишивши свій щоденник, так, і священник, який займався її беатифікаційним чи канонізаційним процесом, почав беатифікаційним, мабуть, він передує так канонізаційному, коли хотіли оголосити її блаженною, то він досліджував її життя, досліджував її чесноти і запитав настоятельку будинку на той час, що, знаєте, вона померла, всі її пам'ятають, знаєте, ось якийсь там час багато сестер, які її пам'ятали, запитав, до кого звернутися, то щоб якби хотіли про мене дізнатися, треба знати, з ким я дружив, кого я знав. Вони можуть про мене щось розказати, так? Ось так само про вас, кожного з нас тут. Ось. І настоятелька сказала, слухайте, є сестри, які її знали, можна багато ще сестер живуть, опитати їх, але є одна сестра така і найкраща подруга. Найкраща подруга, ось саме з нею треба порозмовляти, вона про Фаустину дуже багато чого знає. І дійсно, коли він розмовляв з цією сестрою, ця сестра так признавалася, я найкраща подруга Фаустини, слухайте, і там, і все розказувала про неї, і дуже багато вдала інформації священнику про Фаустину Ковальську. Ось, але яке було його здивування, коли він почав читати ось цей щоденничок десь там, і знайшов те, що Фаустина Ковальська написала теж на своїх десь записках про цю сестру, монахиню, з якою вона разом жила в монастирі. Я не пам'ятаю, як там було дослівно, але приблизно вона, парафразуючи, вона пише про те, що з усіх сестер в монастирі, саме ця сестра їй не подобається найбільше. Якби вона її просто не може переносити, якби так. Не має жодної симпатії до неї, не відчуває жодної любові. Але вона пише, але Ісусе, з любові до тебе, Я зроблю все для того, щоб вона вважала мене за свою найкращу подругу. Бачите, і так сталося. Але я не думаю, що там, знаєте, може потім воно трошки вже це почуття такої антипатії, мабуть, як вже, знаєте, хтось другом стає, воно десь трошки зникає. Може для Фаустини теж так було, знаєте. Але бачите, ось, можна зробити, можна, дивлячись на її приклад, і самим якось так робити. І хтось каже, буває, що там, все, можу я любити ближнього, але саме от її я не можу, якби, не можу і все, в мене злість, в мене знеохочення, в мене це чи його так само. От, Господи, забери його, там, колегу, там, чи друга, чи сусіда цього, на які постійно цю там, особливо в селах, цю межу, знаєте, як в одну чи другу сторону там підкопує, да, під час копання чи садіння бараболі, картоплі, ось. А інших буду тоді любити. Не вийде так, слухайте. Завжди є людина, яку Господь нам дає для того, щоб перевірити нашу любов до ближнього, навчити нас любові і перевірити одночасно на цьому. Якщо ця людина, яку ми не любимо в нашому житті, вона зникне, то одразу на другий день або за дуже короткий час з'явиться інша людина, яка буде іншого віку, іншим буде мати колір очей, але вона знову з'явиться. Тобто не проблема в тій людині, проблема в нас. А навчившись любити цю людину, для нас потім і наступні випробування, якби це інші люди потім для нас не страшні. У мене особисто був такий досвід, теж, знаєте, як там прийшов колись в семінарію, одразу як хлопці, особливо, що, знаєте, молоді всі зразу. Ось, одразу я ідентифікував тих, хто мені не подобається, просто, знаєте, на цьому. І мені було дуже важко, як цьому. Ці духовні багато старалися, знаєте, нам там про любов до ближнього і так далі. Але, знаєте, це молоді хлопці, які там десь після катехізму прийшли на старших курсах, потім набагато легше. А одразу то, знаєте, і сварилися ми були, битися не билися, але сварилися, наприклад. Був один такий, коли цей, пам'ятаю, на вступному курсі, десь там, чи може пізніше навіть десь там, ми з одним семінаристів, я його не любив, він мене, він каже, давай, каже, поборемося. Каже, хто, каже, переборе, той, хто програє, каже, той буде уступати. То ми з ним так боролися, що ліжка не поперевертали. Да? Але це ми не билися, звісно, але хоч і хотіли якось, принаймні так, якось, знаєте, визначити, хто кому має уступати на цьому. Але пам'ятаю, кілька було семінаристів, які просто важко було, знаєте. Буває таке, просто дивишся на людину, і тобі неприємно, що вона є поряд на цьому. Але от саме з ними я, трохи як Фаустина Ковальська, ось пробував, і можу похвалитися тим, що не одразу, але за деякий час цих двох семінаристів стали навіть моїми друзями, розумієте. Може, не такими, не одними з найближчих, але таких, яких я можу дійсно назвати своїми друзями. Я вже й сам не пам'ятаю. Довгий це процес, слухайте, одразу так не вдається, але бачите, Господь, говорячи про любов до наших ближніх, він каже, якщо би вам важко було, саме як вам це вдалося, так, як вам це вдалося, як будете, каже, до нас християн, от як будете питати, як же це зробити, то я вам пояснюю. Він говорить, Матвія, 25 розділ, там говорить, прийдіть благословенні отця мого, і там візьміть спадщину, бо я голодував, так, і ви дали мені їсти, мав спрагу, ви напоїли, там, прийняли мене, коли був чужинцем, нагли одягнули, хворий від навідалися, так, в тюрмі прийшли до мене, ось і так далі. є людина. Перше, мабуть, треба молитися за цю людину багато теж. Ну, про те, що Господь навчив її любити. А друге, просто переборювати, знову, те, що відчуваєш, це одне, бо Господь питає за вчинки, за слова питає, за поведінку питає, за вчинки. Ну, треба тут переборювати. Раз виходить, раз не виходить. Але як робити кроки назустріч, то, знаєте, ну, тварина може не зрозуміти. Хоча і тварина розуміє, знаєте, як кіт, який нас боїться, там, чи там, не знаю, собака, якого всі залякали. Але як ми йдемо до нього і хочемо його погладити, то одразу він страхається, там, чи кіт нас боїться. Але, знаєте, один раз дозволить, другий раз дозволить, а потім ми вже ходимо, а він як і за нами по хаті гладить, приручив. Так що давай це. Так само і з людьми буває. Тобто робиш кроки, а потім людина це дооцінює. Тобто, якщо ви ходите постійно пробувати, ну, звісно, не треба, ми ще дуже часто очікуємо, а він, а вона, так, ну, він, вона будуть відповідати за свої вчинки перед Богом, там, він, вона, а ти що робиш для цього, ти роби перші кроки, робиш ці перші кроки назустріч, а людина, знаєте, людина так створена, що ми можемо, якби, подати їй руку, подати їй цукерок, а вона плюне на нас, так, на цьому, ну, але другий раз на тобі цукерок, щоб подати нам руку допомоги, вона знову плюне, на третій раз совість її замучить, розумієте, так, ну, люди, ми так створені, ну, не можна плювати на того, хто любить, але якщо людина плює, ми звідси плюємо, так, на цьому, ну, так, можна, знаєте, заплювати один другого. Ось. І, бачите, церква так гарно дуже, ну, пробуючи нам допомогти теж, то зібрала цього фрагменту, зібрала і говорить оці вчинки милосердя. Любити інших – це бути до іншого милосердним. І тут мова навіть не тільки до живих, а навіть до померлих. І церква сказана в катехізмі католицької церкви, ми знайдемо там 7 вчинків тілесного милосердя, тобто до тіла, до іншої людини, так? І там 7 вчинків милосердя для душі, тобто для тої людини, якої вже немає, так, ми можемо, так, чи, перепрошую, може, ні, ще є, бо вже так одразу немає, для душі більше, так, ось, і бачите, дивіться, тільки пригадаю, там, голодного нагодувати, спраглого напоїти, це, ну, з Євангелії, знову ж таки, роздягненого одягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, в'язня відвідати, померлого поховати, 7. І потім для душі це грішника навернути, ось, не казати там, та, там моя хата з краю, так, та, на цьому. Ненавченого навчити. Ось люди помиляються дуже часто, їм бракує думки з боку, поради якоїсь. У сумніві порадити. Ось хто, що, як ми не порадимо, тоді то диявол тоді прийде і буде радити, знаєте. Людині засмученого потішити. Як часто буває, вистачить, що хтось просто підійде і поцікавиться, і нам вже стає легше. Лише фактом, що нам поцікавився, так? Ось, кривду терпеливо зносити, ось, образу від серця прощати, за живих померлих молитися. Ось, це справи такі духовного милосердя. Я сьогодні так, ну, хочу розказати теж так, як приклад такої любові до ближнього про одну жінку. І навіть собі сьогодні дозволю, тому це не була сповідь, і дозволю собі сказати її ім'я, прізвище і навіть місцевість, звідки вона, лише тому, що її вже немає серед живих. А ми знаємо, що про померлих або добре, або
нічого, крім правди.
Так, правильно. Так римляни говорили, ми говоримо або добре, або ніяк, так. А вони кажуть, римляни казали або добре, або правду, так. І ця жінка, називалася вона пані Аня Медведецька. Вона була парафіянкою парафії Немирові, ось, Вінницької області. Колись я ще був семінаристом, вона померла, виявилося, зовсім нещодавно дізнався від свого друга, що вона померла, так поцікавився, як вона там, це була така, я її зустрів ще як семінарист, старша жінка, яка не мала нікого, взагалі нікого, і дуже добра така, як пам'ятаю, світла, спокійна, вона готувала якийсь час навіть настоятелю в Немирові, приходила готувати обід йому, так як, ну, як волонтерка трохи, так, на цьому, і завжди мовчки, з любов'ю, так, ось, смачно, так, пам'ятаю, і колись я її почав розпитувати, як семінарист, де вона проживає, виявилося, що там поряд біля храму недалечко, я запитав, а родина, як, звідки ви, вона каже, я з Західної України звідти, але нікого немає, ну, як нікого немає, ну, як це можна нікого не мати, знаєте, можна мати більшу родину, можна мати меншеньку родину, ну, але нікого не мати. І вона мені розказала свою історію життя. Вона говорить, ну, я можу щось помилитися, багато років пройшло, я був семінаристом в якомусь третьому курсі, там тільки четвертому, не пам'ятаю. Ось. І вона каже, вона з Західної України. Ось. І вона розказала, каже, що одного разу там були ці етнічні війни, пам'ятаєте, між українцями, поляками, різанини, так далі, з двох сторін, якби, це, да, і це люди, які жили довгий час мирно між собою, потім просто вирізали одні других, так. Ось, я не хочу входити зараз там, хто більше винен, хто менше. Знаємо, що і комуністи багато провокували, спеціально одягаючи уніформи воїнів УПА і навпаки, чи польської армії, так. Ось. Але вона розказує, в її випадку було так, що вона була маленькою дівчинкою, і озброєні люди увірвалися до її будинку і почали просто, вся сім'я, це були бабусь, дідуся, почали всіх стріляти і колоти ножами. І також її якби завдали кілька ран, потім ці всі тіла поскидали в центрі, в центральній кімнаті будинку, всіх, вважаючи, що мертві там, чи це, і підпалили будинок. І ось вона прийшла, вона втратила свідомість, і коли вона прийшла в себе, вона просто побачила, що батько, мати, численна родина, братів і сестер, які були там старші чи молодші від неї, всі просто лежали в одній кучі, мертві. Ось вона встала, стікаючи кров'ю, вибила вікно, вискочила, зауважила, що вона втікає, почали по ній стріляти, вона через садок в ніч вдалося втекти. Ось, і вона каже, що просто в мене немає нікого, всі загинули там, розумієте. Потім десь розказала, вона боялася вже навіть там жити, виїхала сюди десь ближче, опинилася тут в Вінницькій області, і так там почала працювати, і так купила будиночок, і так далі. Там вийшла заміж. І, мабуть, не мала дітей, чи як, може, не вийшла. Я зараз не пам'ятаю оцього нюансу, як вона сама, ну, зовсім сама була. Але, знаєте, і вона каже, я навіть пам'ятала, я навіть знаю тих людей, які це робили. Це були наші сусіди. Я пам'ятаю їх. Потім, каже, вони навіть там працювали, мали свої сім'ї, ніхто про це не знав там, да? Ось, я їх зустрічала, і я, слухайте, я так, ну, почувши таку історію, ти розумієш просто, що це, ну, не знаю, що, як це, як сказати. І я зараз сподівався, думаю, Боже, та це зараз, мабуть, я зачепив. Це зачепив, думаю, зараз на свою голову. Я, от як зараз людині порадити, чи як сказати, щоб вона пробачила. Я кажу, як ви? Вона каже, ну, слух, ці люди вже помирали, вона вже теж досить старенька була, ці люди вже помирали. Я кажу, а як, ну, і що, а як ви себе почуваєте з цим? Кажу, ви їм, питаю, і налякався, знаєте, а ви їм пробачили? А вона каже, пробачила їм ще тоді, каже, Господь Ісус нам набагато більше пробачає. І пробачив. Знаєте, і я цю жінку якби так, ну, якщо не знаю, на все життя запам'ятав, знаєте. Господь Ісус нам набагато більше пробачив, вона каже. Ось, а так для, ну, розвеселити, повеселити вас трохи. Зовсім інша жінка, бабуся, в іншій парафії, тут вже не називаю, чи вона жива, чи мертва, не знаю, але знаєте, сидить така сумна, я приходжу священником, бувши, приходжу до неї, там, називаю її по імені, вітаюся, питаю, що сталося, що ви такі сумні? Вона каже, ось, каже, своїй подрузі, яка посварилася з подругою, іншою бабусею теж, так, посварилася з подругою, каже, і все, каже, я їй не пробачу, каже, ніколи не пробачу, клянуся там, до смерті не пробачу, я тут розумію, що серйозно щось сталося, і я вже питаю, скажіть, що сталося, ні, не скажу, сидить така сльози на очах, десь там вчора сталося, вона прийшла там до храму, сиділа, я вже думаю, ну, щось серйозне, ну, розкажіть, вам буде легше, і вона мені, ця бабуся, каже, вона мене, каже, так назвала. Каже, що за все життя праці в колгоспі ніхто мене так не називав. Я вже не уточняв той термін, знаєте, я здогадувався, як там, як, ну, що це могло бути, знаєте, але це одне слово, знаєте, так. Я сподіваюся, що та бабуся, ну, потім, знаєте, емоції, воно, мабуть, їй пройшло, і вона теж пробачила, знаєте, це одне слово, як зранило, і до смерті не пробачу, і тут ця перша бабуся, яка просто сказала, що Христос там набагато більше пробачив. Ми маємо такий гарний гімн на честь любові, який говорить про те, якою повинна бути любов. Це перший лист святого Павла до Коринтян, 13 розділ. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, тішиться правдою, все зносить, вірить все, сподівається, терпить, ніколи не перестає. Бачите, такі гарні, якби такі, можна навіть собі почитати, якби такі вказівки. Ми кожного дня говорили про гріхи там, проти віри, гріхи проти надії, так, ну і треба було би щось сказати, гріхи проти любові. Ось, і То тут, знаєте, тут дуже все просто. З гріхами проти любові. Тут не буду я зараз там казати перший, другий, третій, тому що так насправді гріхом проти любові є будь-який гріх смертний, тобто тяжкий. Катехізм навколо католицької церкви навчає, що, цитую у пункті 1850-му, гріх бунтує проти любові Бога до нас і відвертає наші лиця від нього. Не Господь від нас відвертається, але важким гріхом ми від нього відвертаємося спиною, якби, до нього. Так. Важкий гріх, він завжди вбиває Божу любов в нас. Завжди. Ось. А легкий лише її послаблює. Тому Господь, якби ми як християни, які пізнали Господа, ми не маємо права на важкі гріхи, так якщо ну, так спрощувати речі. Тому що Господь дає нам достатньо благодаті, щоб ми їх не робили. Ось, якщо ми їх робимо, то повна вина по нашій стороні. Коли ми робимо легкі гріхи, щоденні, то Господь до нас, я не знаю, я священник милосердя трохи такий був завжди, Господь до нас відноситься з великим таким милосердям і зі зрозумінням, знаєте. Тому що легка любов, ну, легкі гріхи, вони послаблюють трохи любов до Господа. Звісно, не можна в них тривати такі, але це, ну, вони зовсім, ну, від Бога не відкидають від нас. Ось, Господь є присутній в нашій душі. Ось. А святий Августин каже, ось, бачите, важкий гріх є себелюбством, цитую, аж до погорди до Бога. Ось. Далі говорить такі гарні речі святий Августин. Людина, поки має тіло, не може уникнути всіх гріхів, ну, принаймні легких, пише він. Та гріхи, які ми називаємо легкими, не слід легковажити. Якщо не зважаєш на них за вагою, то тремти, коли рахуєш їх. Багато легких предметів творять велику масу. Багато крапель наповнює ріку. Велика кількість зерен творить купу. Якою ж є наша надія, питає він, передусім сповідь. Ну, знову ж таки, потрапили згрішити може кожен, так? Ось, але не кожен може піти до сповіді, це геройство вимагає потім, да, щоб лише у випадку важких гріхів, лише сповідь є засобом, яка просто цю Божу, ну, якби Божу любов одразу відновлює в наших душах, так, наші зв'язки з Богом відновлює. І так, щоб... Бачите, багато, ми так говоримо, ніби так багато священників говорять про любов. І бачите, вона, всі ніби розуміємо, що вона важлива, але так насправді любов дуже в нас кульгає. І важкі гріхи передусім свідчать про те, що вона в нас кульгає. І тут треба і просити, і працювати, здобувати. Бо як я казав, як будь-якою чеснотою, а передусім з цими трьома, і з любов'ю, яку Господь навіть наказує, щоб ми її мали, то затримка не по стороні Господа. Ну, він як дар це дає нам. Затримка якось завжди по нашій стороні. Ось. Багато християн все-таки зараз серед нас навіть, і протягом століть так завжди було, що дуже часто Господа бояться. Ось. Або підходять до нього з таким наставленням: «Боже, я тобі, ти мені». Ось. Питання, де тут любов? Коли є страх, де тут любов? Коли тут такий інтерес, знаєте, бізнес, підприємницький такий підхід, де тут любов, так? Ось, а Господь хоче, щоб ми все робили, щоб ми його любили, щоб ми любили ближнього задля нього самого, як каже катехізм, так? Щоб ми, ну, щоб ми любили того, що він нас полюбив, так? І бачите, дуже гарно це пояснює святий Василій Великий, так говорячи про християн. І це я цим спробую якось так помаленько завершувати, як трохи як іспит совісті, можливо, для нас, коли мова про чесноту любові. Чи є вона в нас, чи немає? Ось, наскільки є, де ми знаходимося, до якої категорії ми належимо. Святий Василій Великий, він Написав такі слова. Або ми відвертаємося від зла через страх покарання і перебуваємо в стані раба, або ми йдемо за плодом винагороди, і ми подібні до наймитів, або нарешті ми послушні задля самого добра і з любові до того, хто наказує, і тоді ми діти. Такі слова, які можна прочитати і забути, але якщо на них звернути увагу, то можна, можна спарафразувати трохи, спростити і сказати, сказати, що всіх, згідно цього його навчання, всіх християн можна поділити на три категорії. Говоримо про людей віруючих знову. Так? Можна поділити на три категорії, як він говорить. Перші – це раби, ось, другий – це слуги, а третій – це діти Божі. Ось. І яка різниця між цими трьома категоріями? Раб робить щось, пам'ятаєте, в нас немає рабовласницького вже на періоду тут, але цей. Але знаємо з історії, що раб – це той, котрий належав господарю, пану своєму, так? І раб робив все, тому що мусів це робити, так? Тому що він знав, що якщо не буде робити, то Господь його покарає. Господар його покарає, перепрошую, вже, бачите, про таких християн думаю. І багато теж таких християн, може, так здається, може, в минулих століттях так було, може, зараз менше, але є, теж зустрічаються це на сповідях, на духовних розмовах буває видно, так, з людьми. Ось такий підхід такого невільника. Підхід невільника – це такий, знаєте, що я би охоче, як той старший син за молодшим, знаєте, охоче би рванув туди за ним, в ту країну, забравши всі свій маєток, так, там на цьому йду, а там дискотека, охоче б я сам туди пішов, і випив би охоче, і, знаєте, і зрадив би охоче, і все би зробив, ну, але Бога боюся такий, знаєте, боюся, бо ж Боженька покарає потім, знаєте, ось. Ну, дійсно може бути, Боженька не карає, Боженька просто, Боженька відійде через важкий гріх, а диявол нас тоді торве, і він нас покарає, знаєте. Але ось така ментальність, така ментальність невільника. Я би охоче би, Господи, не робив так, як ти кажеш, але ти мій господар, я знаю, що ти є, в мене є віра, ти існуєш, я тебе боюся просто, ти мене покараєш. То краще зробити так, Боже, я все роблю, ти мене не карай, принаймні, що все було добре. Оце християни-невільники, так? Ось. Друга категорія, згідно святого Василія Великого, це християни-слуги. Ось. І слуга – це трохи інший підхід. Тому що слуга – це той, котрий чекає, чого ти тут стоїш, як там ті, да, цей про тих, Ісус розказував, так, про тих слуг, або ніхто мене не найняв. А чого не найняли, бо ніхто нічого не запропонував, або мало пропонували. Скільки в день платять, стільки, а ні, не піду. Я слуга, ти що тобі, раб чи що, за такі гроші працювати. Слуга дивиться на, ну, дивиться на те, скільки йому заплатять. І дуже багато є серед нас християн, які поводяться як слуги, коли мова про чесноту любові. Тобто так, і вірять в Господа, і люблять Його, знаєте, але це допори до часу. Це коли не трапиться якесь страждання, хрест, терпіння, якесь, знаєте, якесь щось таке, що болить в житті. І тоді цього християнина-слугу одразу видно. Того, що він одразу приходить, підносить голос і на молитві, чи на сповіді каже, як же ж, каже, так ти, ну як ти, Боже, так міг? Я до тебе, та? Я тобі там працював твому, там в твої працював для тебе, заповіді виконував, до храму в неділю ходжу, молюся, а тут така аварія, машину побив, а тут така хвороба, дружина чи дитина захворіла. Ви знаєте, бунт такий, Боже, я тобі вірний, так? Ми домовилися з тобою, знаєте, на цьому, а ти мені так відплатив за це, так? Та я більше до храму не піду, та молитися я не буду, одразу бунт такий. Скільки серед нас такий бунт переживають, знаєте? Бо це чому? Господь зовсім не казав, що він буде там платити зараз, знаєте, здоров'ячком і всім щасливим. Але чогось ми собі так усвідомили, що це, Боже, я до тебе наймуся, з тобою добре, ти ж володар цього світу, ну з ким мені буде так добре, як не з тобою. От я буду таким слугою, я для тебе буду вірним, бач, я не грішу там, я за тобою, я для тебе, але ти для мене мусиш бути вірним, бо який тоді, яка мені користь з тебе, Господи, да? Я піду когось іншого пошукати. Ну, нема кого, на жаль, да? але це. І потім третє – це діти Божі, третя категорія. Діти Божі – це ті, котрі, вони не невільні, які вони, Господа, не бояться, вони не слуги, вони не шукають, Господи, що тільки цілий час обдаровує мене своїми благодатями і щоб все добре було, а ті просто, які Господа люблять. Тобто все, що вони роблять, заповіді виконують, до храму ходять, моляться, ближнього люблять лише тому, що Господь так, Господь перший полюбив, Господь так хотів, я Господа люблю, я буду любити, я буду все робити, з любові до тебе, Господи. Ось, таким гарним прикладом такої любові, ну, такого християнина дитини Божої третьої категорії є, наприклад, свята Тереска від дитятка Ісус. Тому що вона казала, вона казала, що якби Господь не бачив моїх добрих вчинків, Ось, і того всього, що я роблю доброго, ну, одразу заперечу, яке це неможливо, що він не бачив. Але якби він не бачив, то я і так би це все робила задля любові до Господа. Оце, знаєте, ось. Оце любов називається. Святий Василій Великий казав, що оця друга категорія, не перша, а друга категорія найчисленніша серед християн. Ось. І він каже, якщо ти не можеш бути, належати до третьої категорії, просто робити все, що Господь тебе просить, з любові до нього, не чекаючи від нього нічого, не боячись його, то принаймні кай належ до цієї другої категорії, старайся, бо як ти в першій категорії, то ти прямо Господа ображаєш навіть тим, що ти там ще знаходишся, знаєте. Ось. І ця любов, бачите, знову ж таки, повертаючись до святих, ось, святі багато говорили про цю Божу любов. Мені дуже подобається святий Йоанн Марія В'яней, так, який був дуже гарним проповідником. Багато на той час навіть там політиків, відомих людей з Парижа приїжджали тихенько в його село, глухе таке, щоб послухати його проповідей. Але його проповіді були, знаєте, такі катехізмові такі були, так більше, про правди віри, ось, прикладами такими. Ось, але були іноді дуже простими, але робили враження на всіх. Наприклад, одна з його проповідей про любов. Проповідь про любов – це святий вийшов на такий амвон, такий підвішений, знаєте, так в цих старих храмах, вийшов і сказав приблизно, пам'ятаю, такі слова він сказав, каже, що коли я йшов до храму сюди на святу месу, ось був сонячний день, мабуть, літо було там, каже, я зауважив, каже, що таке було гарно дуже, і пташки, яких Господь створив, щоб йому співали, вони на весь голос співають, так? І каже, я подумав, що люди, яких Господь створив, щоб його любили, його не люблять. Заплакав і сів. Це вся проповідь була, знаєте, а враження на слухачів зробила, бачите. Ось, святі розуміли про те, що Господь, любов – це є найсуттєвіша річ, яку потрібно, чеснота, яку потрібно здобути. І, може, я на цьому, так ми домовилися, що в половину так десь завершу, да? Навіть 20 хвилин, але трошки я затягнув, як завжди, але на цьому я, мабуть, зупинюся.
Ні, нам було дуже цікаво, насправді. Я думаю, ми подякуємо зараз єпископу так за цю конференцію. Так чудово. Так. Давайте зараз перервемося на коротеньку музичну паузу. Це триває третій день реколекції з єпископом Олександром Язловецьким. Після коротенької трьоххвилинної паузи композиції «Рорате Челі» ми продовжимо вже в форматі питання-відповідь.